Għal-122 sena, id-dokument fundatur tal-Awstralja ma rrikonoxxax il-popli aboriġini u n-nies tal-Gżejjer ta' Torres Strait. It-triq lejn ir-rikonoxximent kostituzzjonali infirxed fuq ġenerazzjonijiet, diversi parlamenti u ħafna firdiet politiċi. Rapport ta' Filippa Castlebrook mill-Kamra tal-Aħbarijiet tal-SBS. Il-popli aboriġini u n-nies mill-Gżejjer ta' Torres Strait dejjem irsistew għar-rikonoxximent kostituzzjonali fl-Awstralja. Wara l-bidliet proposti biex jiġu rikonoxxuti il-popli tal-ewwel nazzjonijiet fallew fir-referendum tal-1999, l-idea waqfet għal 8 snin. Fl-2007, dak iż-żmien il-Prim Ministru John Howard għamilha parti mill-kampanja elettorali tiegħu biex jiġi elett għal 5 darba konsegwitiva.
If I'm re-elected, I will put to the Australian people within 18 months a referendum to formally recognise Indigenous Australians in our Constitution.
Imma kien il-Partit tal-Labour ta' Kevin Rudd li rabaħ l-elezzjoni u għamel dik-dekerazzjoni storika wara sena.
For the pain, suffering and hurt of these stolen generations, their descendants and for their families left behind, we say sorry.
Fl-2010, il-gvern il-ġdid ta' Julia Gillard waqqaf bord ta' esperti dwar ir-rikonoxximent kostituzzjonali. Leġiżlazzjoni biex tirrevedi l-appoġġ għar-referendum għaddiet fl-2013 bl-appoġġ minn kull naħa tal-Kamra. Is-Sinjura Gillard għamlet diskors memorabbli u kommoventi.
No gesture speaks more deeply to the healing of our nation's fabric than amending our nation's founding charter. So I commend this bill to the House.
Iżda xorta waħda ma sar l-ebda referendum, il-qabli literali mal-mexxejja indiġeni fl-2015 għal dal-boħra ir-riżultat fwieda għar-riforma kostituzzjonali. Din id-darba il-kliem ġew il-Prim Ministru dak iż-żmien Tony Abbott.
I would feel that we had not lived up to our high expectations and we had not quite been our best selves if we weren't able to do this in the next term of parliament.
Għaddew sentejn qabel laqgħa storika fiċ-ċentru l-aħmar li r-riżultat fl-istqarrija mill-qalb ta' Uluru hija appellata twaqqif tal-vuċi tal-ewwel nazzjonijiet minquxa fil-Kostituzzjoni. Il-proposta ma ġietx approvata mill-Prim Ministru dak iż-żmien Malcolm Turnbull kif ukoll mis-suċċessur tiegħu Scott Morrison.
It would inevitably be seen as a third chamber.
I don't support a third chamber.
It's not a third chamber,
no,
they're talking about this,
friend,
though, it's a representative body.
No, it really is, and you,
no,
people can
though.
Dress it up any way they like, but I think two chambers is enough.
Iżda sena l-oħra, fl-2022, il-Partit Laburista rabaħ l-elezzjoni federali b'din il-weda ewlenija mill-kap tal-partit Anthony Albanese.
I pay my respect to their elders past, present and emerging, and on behalf of the Australian Labour Party, I commit to the Uluru Statement from the heart.
Xarajn wara, il-Prim Ministru propona bozz tal-mistoqsija.
Do you support an alteration to the Constitution that establishes an Aboriginal and Torres Strait Islander voice?
Il-Gvern ħabbar fit 23 ta' Marzu il-kliem tal-mistoqsija ta' referendum il-vuċi lill-Parlament. Din se tiġi diskussa mill-Parlament qabel l-Awstraljani jgħidu tagħhom fl-aħħar ta' din is-sena, l-2023.